të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse nuk miratohet projekt buxheti me kohë, Kosova rrezikon të mbetet pa një kredi të FMN-s. Shtypi perëndimore kritikon Donald Trumpin për deklaratën që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Në Kandahar të Afganistanit, nga një sulmi talibanve, së paku 50 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët e Francës e dje kanë kërkuar dënime me burg deri në 8 vjet për një grup të marinarëve dhe trafikantëve të njerëzve, të akuzuar se i kanë bartur 10 migrantë në përdet për në Britani. Në procesin gjyqësor në qytetin perëndimore francez Rennes, janë 18 persona të dyshuar se për çmime të larta i kanë kontrabanduar së paku 127 migrantë shqiptarë në Britani. Në deklaratën finale, prokuroria publike Anne Fourmel i ka akuzuar të pandehurit për eksploatim të mjerimit, duke kërkuar deri në 20.000 euro për familje për të ndihmuar migrantët për të arritur në Eldorado në Britani. Vetëm për një migrant, çmimi ishte afro 6.000 euro, tha prokuroria Fourmel. Prokuroria ka kërkuar dënimin më të rënd për personin Edmond Rapi, shqiptar, i akuzuar se ka luajtur rol kryesor në krijimin e rrjetit të kontrabandistëve me seli në Britani. Siç raporton në AFP, janë të akuzuar edhe kosovar, francez dhe britanik. Disa prej tyre i kanë hedhur poshtë akuzat se kanë përfituar nga trafikimi njerëzve. Shefi ekzekutiv i Facebookut, Mark Zuckerberg, e ka publikuar mbrëm një mesaj për muslimanet duke premtuar se do t'i mbroj ata nga hakmarja në këtë rjetë më të madhë social në botë. Duke i përmendur sulmet aktuale të militantëve islamik në Paris dhe Kaliforni dhe propozimin nga kandidati republikan për president amerikan Donald Trump për parandalimin e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Zuckerberg tha se muslimanët mund të friksohen se persekutohen për aksionet e të tjerëve. Dëshiroj që ta dini se ju jeni gjithmonë të mirë se ardhur këtu dhe se ne do të luftojmë për të mbrojtur të drejtat e juaja dhe të krijojmë ambient paqësor dhe të sigurt për ju, ka thënë Zuckerberg. Më tutja i ka theksuar se mua si hebre, prindërit e mi më mësonin se ne duhet të qëndrojmë kundër sulmeve ndaj të gjitha komuniteteve, bile edhe nëse ndonjë sulme nuk është kundër juve sot, pasi me kohë sulmet kundër lirisë së çdo kujt do ta dëmtojnë secilin. Organizata Mjekët pa Kufi ka dërguar mbrëm një peticion me 547.000 nënshkrime në Shtëpinë e Bardhë, duke kërkuar hetime të pavarura lidhur me sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në një spital në Kunduz të Afganistanit. Nga sulmi më tretëtor janë vrarë 30 vetë, përfshirë 14 antarë të personelit dhe është shkatëruar spitali që ishte vetmja qendër e tillë në pjesën veriore të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja po zhvillojnë hetime për këtë incident, për të cilin komandantët ushtarak amerikan kanë thënë se duket se para së gjithash ishte gabim njerëzor. Por hetimet ushtarake amerikane nuk e kanë kënaqur grupin Mjekët pa Kufi, me seli në Francë, kështu që është kërkuar hetim nga një komision ndërkombëtar humanitar për gjetjen e fakteve. Mjekët pa kufi kanë akuzuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për neglizhencë të madhe. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit thotë se nga sulmi militantëve taliban janë vrarë së paku 50 vetë. Ky sulm u bë kundër bazës së dytë më të madhe ushtarake në qytetin Kandahar. Në njoftimin e sotëm të Ministrisë së Mbrojtjes theksohet se janë vrarë 38 civil, 10 ushtarë dhe 2 policë afgan. Në mesin e civilëve të vrarë ka edhe femra e fëmijë. Ministria thotë se janë vrarë edhe 11 taliban gjatë betejës, e cila ka zgjatur më tepër se 24 orë. Nuk ka raporte për viktima në mesin e ushtarëve të jashtëm. Sulmi talibanëve filloi pardje në mbrëmje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të trajtohet çështja e raportit të Komisionit Evropian që pritet të publikohet lidhur me liberalizimin e vizave. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, pavarësisht optimizmit të shfaqur në Kosovë se Komisioni Evropian do të dalë me rekomendim të prerë për heqjen e vizave për kosovarët e përditshmja koha ditore e seksionit në Bruksel nuk japin lajme të mira në këtë drejtim, edhe pse përmendet se Kosova padyshim ka shënuar progres. Sipas gazetës, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk mendojnë dhe vlerësojnë sikur se kryeministri Isa Mustafa se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret teknike. Kjo mbase, si shtekson koaditore, do tjetë e qartë në raportin që Komisioni Evropian pritet të përmbyllë gjatë javës së ardhshme. Sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, në këtë raport do të vlerësohet përparimi Kosovës. Do të thuhet se janë përmbushur shumica e kritereve, por jo të gjitha. Si shkamsuar, koaditora aktualisht në Bruxelles përmendet numri prej 9 kushteve që mbesin për të përmbushur në të ardhmen dhe se pa përmbushjen e tyre komisioni nuk mund të bëjë rekomandimin për heqjen e vizave dhe nuk mund të nisë procedurat e nevojshme në Këshillin e Bashkimit Evropian. Por, disa burime diplomatike në Bruxelles i kanë thënë koaditores janë duke u bërë përpjekje në komision që të dilet me një lloj rekomandimi të kushtzuar në cilin do thuhet se sapo të përmbushen kriteret e mbetura do të konsiderohet se rekomandimi është në fuqi. Patmir?
Siç që kemi raportuar mbrëmë në emisionin e orës 21 dhe në faqen tonë në internet, në Prishtinë është shënuar dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim? Zenel?
E përgjithshmja e Kosovës sot, Fatmir, ka vënë pas edhe me këtë rast u potencua shkala alarmante e kësaj dukurie në Kosovë. Gazeta konsideron se sjellimi i korrupsionit nuk ka ndodhur rastësisht, por ka qenë motoja e partive të mëdha kosovare, të cilat me ndarjen e pushtetit mes tyre njëkohësisht kanë ndarë edhe zhvatjen e arkës së shtetit, pozitave shtetërore dhe çdo gjë tjetër që kanë në duart e tyre. Kësisoj si që nënvizon gazeta, duke sfiduar ligjet dhe rregullat, duke në përkëmbur vlerat demokratike dhe morale, leadershipi aktual kosovar vazhdon të inkurajojë zyrtarët dhe politikanët e korruptuar. E përditshme e Kosova sot vlerëson se korrupsioni do të lërë pasoja të rënda për zhvillimin e Kosovës, sidomos në rrafshin ekonomik, sepse investitorët serioz të huaj apo vendës, përballur me rishfet, haraç, blokadë dhe mungesë të sundimit të ligjit, po ja kthejnë shpinën Kosovës. Patmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin sipas të cilit opozita ka dhënë sinjale për një seancë të dhunshme edhe në mbledhjen e SHN-s së kuvendit të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se skenat e dhunës me gaz lotcjellës, forca policore me maska e pato pritet të shfaqen sërish të hënën në kuvendin e Kosovës. Në vazhdimin e seancës së rregull plenare që në rend të ditës është miratimi projekt buxhetit për vitin e ardhshëm, si dhe 25 pika të tjera. Opozita e konsideron provokim bajtjen e kësaj seance dhe ka dërguar sinjale për bllokimin e institucionit Lisbonës deri në tërheqjen e nënshkrimit të dy marrëveshjeve që i konteston. Në anën tjetër, bashkëronca duket se ka gjetur solucionin për vazhdimin e punës kuvendit duke bllokuar opozitën me policë të njësive speciale, siç ka vepruar edhe në mbledhjen e fundit.